Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πώς ξεκινήσατε έτσι ρε Γιάννη? Βάλτε κάτι που να ταιριάζει με την ημέρα. Βάλτε κάτι που να ταιριάζει με την σημερινή πολύ σημαντική ημέρα.
Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρώ τους χτύπους στο αίμα, μετρώ. Είμαι τρεκτάρι με κουκλίστη στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Λείπουν το βράδυ την ταράτσα τον Αντρέα, μετρώ τους χτύπους στο πόνο μετρώ. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Θα φτάνει εσύ, θα φτάνει εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή.
Ας πούμε δύο λόγια για αυτή την πολύ σημαντική ημέρα. Την ημέρα που οι φοιτητές ξεσηκώθηκαν και που αποτέλεσε χωρίς καμία αμφιβολία την έναρξη της διαδικασίας της αποχοντοποίησης. Ήταν η πρώτη κίνηση που άνοιξε το δρόμο για να πέσει η Χούντα στη συνέχεια. Με δεκάδες νεκρούς, τουλάχιστον 40 αναφέρθηκαν επίσημα εκείνη την περίοδο, αλλά κυρίως ήταν η στιγμή που σηκώθηκε το καπάκι της κατσαρόλας και βγήκε ο ατμός της οργής των Ελλήνων για όσα συνέβαιναν στη χώρα. Χρειάστηκε πολύ θάρρος, μεγάλη γενναιότητα για να κάνουν οι φοιτητές, οι μαθητές και οι εργαζόμενοι αυτή τη μεγάλη κίνηση απέναντι στη Χούντα. Μια κίνηση που σχολιάστηκε και σχολιάζεται ακόμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και επειδή κατά καιρούς ακούω ορισμένους οι οποίοι επιχειρούν να ρίξουν σκιές πάνω από το Πολυτεχνείο, κριτικάροντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν ορισμένοι από τους επώνυμους πρωταγωνιστές εκείνης της εξέγερσης, θέλω να το πω δυνατά ότι πρόκειται για μια μεγάλη ανοησία το να επιχειρούν να ρίξουν σκιές στο Πολυτεχνείο. Για μια πολύ μεγάλη ανοησία. Οι χιλιάδες φοιτητές και μαθητές και εργαζόμενοι που συγκεντρώθηκαν μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο, ξαναλέω, με απαράμιλη γενναιότητα, με απαράμιλο θάρρος, και έριξαν ουσιαστικά τη Χούντα. Από εκεί ξεκίνησε το ξύλωμα του χουντικού πουλόβερ. Δεν έχουν καμία σχέση με τους δύο, τους τρεις ή τους πέντε που εκμεταλλεύτηκαν στη συνέχεια την προβολή τους για να αποκτήσουν θέσεις, αξιώματα, χρήματα. Και είναι πάρα πολύ άδικο να επιχειρείτε να πέσει αυτή η σκιά. Πάρα πολύ άδικο. Η πορεία λίγων προσώπων δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να μειώσει την εμβέλεια αυτής της μεγάλης εξέγερσης. Και βέβαια να θυμηθούμε και τα παιδιά της νομικής που προηγήθηκαν, που έκαναν την πρώτη κίνηση πριν από το Πολυτεχνείο. Να τους θυμηθούμε με τιμή και σεβασμό για την μεγάλη τους αγωνιστική διάθεση και την γενναία στάση τους. Ορόσημο δημοκρατίας ήταν το Πολυτεχνείο και έτσι πρέπει να το θυμόμαστε πάντα και να γιορτάζουμε αυτή τη μέρα, γιατί είναι μια ημέρα περηφάνειας για τον λαό μας και τους αγώνες του. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα, την πολιτική επικαιρότητα. Για την πορεία των εορτασμών του Πολυτεχνείου θα ενημερωνόμαστε συνεχώς στη διάρκεια της ημέρας. Ο Real FM θα σας ενημερώνει συνεχώς. Η ενεργειακή συμφωνία που ολοκληρώθηκε ουσιαστικά με την επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα είναι χωρίς αμφιβολία στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, είναι το μεγάλο θέμα των ημερών. Η διακρατική συμφωνία θα εκτελεστεί μέσω της Atlantic. Στην Atlantic μετέχουν κατά 60% ο όμιλος Άκτορα με θυγατρική του εταιρεία και κατά 40% η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η εμπορία του αμερικανικού LNG ξεκινά άμεσα και όχι από το 2030, όπως μερικοί έγραφαν ή έλεγαν. Ξεκινά άμεσα. Άρα, ήδη από το 25, τόσο ο Άκτορας όσο και η ΔΕΠΑ θα αρχίσουν να φέρνουν αποτελέσματα στους ισολογισμούς τους, αφού θα καταγράφουν κέρδη από την εμπορία του αμερικανικού LNG και την πρόθεση του μέσω του κάθετου, του νέου κάθετου άξονα προς την Ουκρανία. Μάλιστα μου έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα οικονομικά πράγματα χθες ότι ήδη από το 25 ο ισολογισμός της Άκτορ, για παράδειγμα, του ομίλου Άκτορ, θα φέρει νέα αποτελέσματα σημαντικά, καθώς θα ενοποιούνται σε αυτόν τα αποτελέσματα της Atlantic Sea, στην οποία συμμετέχει κατά 60%. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και με τον ισολογισμό της ΔΕΠΑ που θα εντάξει κέρδη από την μεγάλη αυτή συμφωνία που μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή. Μάλιστα, χθες το βράδυ η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η Kimberly Guilfoyle, έκανε μια ανάρτηση με νόημα. Είπε ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι National security. Energy security is national security. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και εθνική ασφάλεια. Is that simple? Σημείωσε στην ανάρτησή της. Θέλοντας σαφώς να υπογραμμίσει ότι για την Ελλάδα η συμφωνία αυτή δεν έχει μόνο οικονομικά, αλλά και εθνικά ωφέλη, καθώς μπαίνει κάτω από την ομπρέλα των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, οι οποίοι δεν θα ήθελαν σε μια χώρα που παίζει πλέον στρατηγικό ρόλο στα ενεργειακά τους συμφέροντα να υπάρξουν αναταράξεις ή καταιγίδες. Τώρα εγώ θα κάνω και μια πολιτική επισήμανση από την επίσκεψη Ζελένσκι, που νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα. Θα σημειώσω την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής στην Κύπρο και στην παράνομη κατοχή σημαντικού μέρους της Μεγαλονήσου. Ήταν ουσιαστικά η σύνδεση των όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία με τα όσα έχουν συμβεί στην Κύπρο, Ήταν μια έμεση αλλά σαφής απάντηση στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν, ο οποίος και χθες επανέλαβε το γνωστό τουρκικό παραμυθάκι για δύο κράτη στην Κύπρο. Και νομίζω ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να τεθεί το θέμα αυτό, καθώς χθες άκουγαν και μάλιστα με τα αυτιά τους ορθάνυκτα και οι Αμερικανοί. Άκουγαν γιατί ήθελαν να δουν πώς θα εξελιχθεί η συμφωνία με τον Ζελένσκι και την Ουκρανία για το αμερικανικό LNG. Επομένως, η ευκαιρία ήταν απολύτως κατάλληλη και πολύ σωστά η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας έθεσε το θέμα της Κύπρου. Είναι πολύ καλό που επαναφέρουμε στην πρώτη γραμμή το Κυπριακό σε μια κρίσιμη στιγμή, αλλά και σε μια στιγμή που η χώρα μας δείχνει να ισχυροποιείται. Τώρα θέλω να πάω και σε ένα άλλο θέμα που είναι επίκαιρο, ενδιαφέρον και πολύ συζητείται. Μιλώ για τον φόρο στα κινέζικα δέματα, αυτά που έρχονται από τις πλατφόρμες τις κινέζικες, όπου μέχρι τώρα κάτω των 150 ευρώ αυτά έρχονταν ελεύθερα, χωρίς δασμούς, χωρίς φόρους. Θέλω να πω ότι καλή είναι η ευρωπαϊκή άμυνα στην κινέζικη επέλαση ανά την Ευρώπη. Μπορώ να καταλάβω δηλαδή ότι προστατεύει σε ένα βαθμό τα συμφέροντα των Ευρωπαίων βιομηχάνων, βιοτεχνών, εμπόρων. Από την άλλη μεριά όμως, η ακρίβεια στη χώρα μας, για παράδειγμα, δεν θα γίνει χειρότερη με το μέτρο αυτό? Θέλω να πω μια σειρά από προϊόντα που έρχονταν πάμφθινα από την Κίνα δεν αποτελούσαν και μια έμεση απάντηση σε θέματα επιβίωσης ουσιαστικά του ελληνικού νοικοκυριού απέναντι στην ακρίβεια. Καλή η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, καλό να υποστηρίξουμε τα εγχώρια προϊόντα, αλλά να τα υποστηρίζουμε και εκείνα να κάνουν προσπάθεια να γίνουν ανταγωνιστικά. Διότι από την άλλη μεριά οι τιμές έχουν φτάσει πραγματικά σε ένα σημείο από το οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει επιστροφή. Όταν ακούω για παράδειγμα σε τι τιμή φεύγουν οι φακές από τον παραγωγό και σε τι τιμή φτάνουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ, αυτό δεν νομίζω ότι έχει επιστροφή, ούτε εξήγηση. Ας επισημάνουμε λοιπόν ότι μπορεί με την αρχή του 26 αυτό να είναι μια πρόσθετη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, ότι μια σειρά από είδη που μέχρι τώρα έπαιρναν από τις κινέζικες πλατφόρμες ή από ελληνικά μαγαζιά που εισάγουν προϊόντα από την Κίνα, και ξέρουμε και μεγάλα τέτοια μαγαζιά που αποκλειστικά από την Κίνα έχουν το εμπόρευμά τους και γι' αυτό είναι και σε πολύ χαμηλές τιμές, θα αναγκαστεί τώρα το νοικοκυριό, θα αναγκαστεί ο Έλληνας πολίτης να τα αντικαταστήσει με ακριβότερα και να έχει άλλη μια επιβάρυνση στον ήδη πολύ, πολύ ασθενή προϋπολογισμό της οικογένειας. Ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους οικονομικά, το βάρος πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο. Να μην το ξεχάσω, είδα και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του συναδέλφου του Αντώνη Καρακούση στο Βήμα της Κυριακής για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις απόψεις που διατυπώνει σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις στο μέλλον. Επειδή άκουσα πολλές ερμηνείες, ένθεν κακήθεν, άλλους να θεωρούν ότι αυτό ήταν πάσα στο Μητσοτάκη, διότι μιλά για σταθερότητα και επομένως αυτό βολεύει το πρώτο κόμμα. Άλλους να λένε ότι είναι το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι είναι μαχαιριά στον Μητσοτάκη, διότι μιλώντας για σταθερότητα και για, για τον κίνδυνο να υπάρξει ακυβερνησία, είναι σαν να λέει ότι δεν έχει καμιά ελπίδα η σημερινή κυβέρνηση να επαναδιεκδικήσει την εξουσία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι απλώς η αγωνία του Προέδρου για την πορεία της χώρας, καθώς ο ίδιος θα κληθεί να διαχειριστεί ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν θα δίνει κυβέρνηση. Ένα εκλογικό αποτέλεσμα που πιθανότατα, όπως οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν, θα βάλει τη χώρα μπροστά σε νέα διλήμματα και νέες προκλήσεις. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι συζητούμε για την πιθανότητα να βρεθούμε μπροστά σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα καλείται μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση, να διερευνήσει μαζί με τους αρχηγούς των κομμάτων τις δυνατότητες για το σχηματισμό κυβέρνησης, δεν μπορεί να μην ανησυχεί, να μην αναρωτιέται, να μην προσπαθεί να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα ώστε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των κομμάτων την επόμενη μέρα. Αυτός είναι ο ρόλος του. Αυτή είναι η δουλειά του. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας και καλή εβδομάδα. Γεια σου Μαρία, η Μαρία μου γράφει, πάντα θα πρέπει να θυμόμαστε τα δύσκολα και να προχωράμε μπροστά με αφορμή τη σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου. Καλημέρα και στην πόλη που της άρεσε σήμερα η έναρξη της εκπομπής και θεωρεί ωραίο το μήνυμα που βγήκε από αυτήν την έναρξη. Να σε καλά αγαπητή πόλη. Καλημέρα και στον Αβραάμ που μου γράφει το Πολυτεχνείο ζει γιατί πάντα αντιπροσωπεύει τη γενιά που προσπαθεί να βγάλει κάτω από το χαλάκι ό,τι έκρυψε η προηγούμενη. Τη γενιά που παλεύει, που αντιδρά και αγωνίζεται με μυαλό και σύνεση, όχι με τραμπουκισμούς και τυφλή βία. Ο Λευτέρης λέει τα γεγονότα του Πολυτεχνείου έγιναν από φοιτητές και από πολίτες κάθε κομματικής παράταξης που πίστευαν στη δημοκρατία, στην ελευθερία του λόγου. Δεν είναι γιορτή της αριστεράς όπως κάποιοι την εμφανίζουν. Λευτέρη μου, είναι γιορτή της δημοκρατίας το Πολυτεχνείο. Είναι και γιορτή της αριστεράς. Μεγάλο τμήμα των διαδηλωτών, ίσως το μεγαλύτερο, προερχόταν τότε από το χώρο της αριστεράς. Και εγώ που δεν είμαι αριστερός, δεν διστάζω να το παραδεχθώ. Δεν διστάζω να το πω, γιατί αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τα συγχαρητήριά του για το εξαιρετικό, όπως γράφει, χθεσινό φίλο της Real News. Δυστυχώς, μου λέει Νίκο, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν το Πολυτεχνείο για να κάνουν πολιτικές καριέρες. Αυτό δεν αλλάζει βέβαια το γεγονός ότι κανένα οικονομικό θαύμα δεν υπήρχε επί Χούντας και επίσης επί Χούντας έφυγε η μεραρχία από την Κύπρο και άνοιξε η κερκόπορτα της εισβολής. Η κερκόπορτα της εισβολής, αγαπητέ Γιώργο, άνοιξε και με το πραξικόπημα που οργάνωσαν στην Κύπρο εναντίον του Μακαρίου τότε οι συνταγματάρχες των Αθηνών. Και είναι χαρακτηριστικό, το έβλεπα χθες σε μια δημοσκόπηση που έγινε στην Κύπρο, ότι αρκετοί από τους αδελφούς μας τους Κυπρίους θεωρούν ότι έχει και η Ελλάδα σημαντικές ευθύνες για την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο. Καλημέρα και στον Πάνο από την Ιτέα. Μου λέει καλά έκαναν ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Βουλής και ανέφεραν την Κύπρο, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος δεν είπε κουβέντα για το θέμα. Το παρατηρήσαμε όλοι αυτό, αγαπητέ Πάνο, έχεις δίκιο. Προφανώς δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις του με την Άγκυρα και με τον Ερντογάν. Καλημέρα στον Κωνσταντή που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από του Παπάγου. Yeah, Καλημέρα και στην Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την Πάτμο. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ιερό από την ελευθερία και τη δημοκρατία, μου γράφει, ως εφαλτήριο για μια καλύτερη ζωή. Συμφωνώ, Κατερίνα μου, και προσυπογράφω.